7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Oana Serafim. Relația dintre Alianța Acum și socialiști, de unde am plecat și unde am ajuns, mâine se discută moțiunea de cenzură în Parlament. De ce reforma procuraturii a devenit hopul ce pare de netrecut în coaliția de la Chișinău, rubricile Dreptul tău și Cartela pe achet și un peisaj politic românesc după bătălia din prezidențialele de ieri. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pe teme de politică externă, Maia Kociancic, a făcut o declarație în care se spune, citez, îndemnăm liderii politici moldoveni să ajungă rapid la un consens asupra unei soluții care să mențină prioritar procesul de reformă deplină și sustenabilă a justiției și care să permită guvernului să-și reia activitatea îndreptată spre îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor moldoveni. Sprijinim propunerea de a cere opinia Comisiei de la Veneția asupra legislației privind desemnarea procurorului general. Se mai spune în declarația difuzată de Maia Kociancic, purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini. Amintim că premierul Maia Sandu a propus socialiștilor astăzi ca soluție de compromis să ceară avizul Comisiei de la Veneția asupra proiectului de lege prin care guvernul și-a asumat răspunderea pentru modificarea procedurii de desemnare a procurorului general, propunere respinsă de partenerii socialiști din coaliția de guvernare. Socialiștii au anunțat că nu-și vor retrage moțiunea de cenzură care ar urma să fie examinată marți în plenul Parlamentului. Judecătoria Chișinău a validat mandatul primarului ales al capitalei, socialistul Ion Ceban, și rezultatele turului 2 al scrutinului din 3 noiembrie. După anunțarea deciziei, Ceban a spus presei că va merge cel mai probabil mâine la primărie și că în ultima perioadă a avut deja mai multe întrevederi cu, citez, diferiți investitori și organizații care urmează să susțină primăria. Totodată, Ceban și-a exprimat încrederea că va avea un consiliu municipal lucrativ, chiar dacă socialiștii și blocul Acum nu au format o alianță în consiliu, așa cum propusese noul primar acum o săptămână. Klaus Iohannis a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România și se va confrunta cu Viorica Dăncilă în turul 2 pe 24 noiembrie. După centralizarea datelor provizorii din toate secțiile din țară și din diasporă, președintele în exercițiu sprijinit de PNL a obținut peste 37% din sufragii, iar fostul premier PSD sub 23%. Pe locul 3 s-a situat candidatul Alianței USR Plus, Dan Barna, cu 13%. Alegătorii din diaspora, care au votat în număr record de mare, i-au acordat lui Iohannis aproape 54%. În Republica Moldova, pentru Iohannis au votat 76% din alegători, iar pentru Viorica Dăncilă 2,5%. Alegătorii români au fost prezenți într-un număr record la secțiile de votare din Republica Moldova, peste 43.000. Și la Kiev, președintele Volodymyr Zelensky a dat asigurări că cetățenii altor state și companiile străine nu vor obține dreptul de a cumpăra pământ în Ucraina decât eventual după organizarea unui referendum în această chestiune. Într-un apel public, astăzi Zelensky și-a apărat inițiativa legislativă prin care piața funciară din Ucraina ar urma să fie liberalizată, o promisiune făcută de el în campania electorală. Proiectul, care urmează să fie discutat mâine în Rada de la Kiev, a stârnit proteste în mai multe regiuni ale țării, unde au fost blocate drumuri și autostrăzi.
Au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Mulțumim, Radu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum tocmai ați auzit în știri, Parlamentul se va întruni mâine la ora 10 pentru a examina moțiunea de cenzură a socialiștilor împotriva guvernului. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de șefa cabinetului Maia Sandu după o încercare eșuată acesteia de a întinde socialiștilor o ramură de măslin, spunându-le că dacă renunță la moțiunea de cenzură înaintată vineri în Parlament, ar trimite proiectul legii procuraturii spre analiză Comisiei de la Veneția. La weekend, mesaje clare venisere din partea socialiștilor și a președintelui Igor Dodon că moțiunea se va putea retrage, dacă legea procuraturii este și ea retrasă. Primul, care a vorbit despre expertiza Comisiei de la Veneția, spunând că este sigur că această comisie o va critica, a fost președintele Republicii, Igor Dodon. Cu aducerea la zi a relațiilor din coaliție, Liliana Barbăroșie.
Prim-ministra Maia Sandu le-a propus astăzi socialiștilor să-și retragă moțiunea în schimbul solicitării unei expertize a Comisiei de la Veneția pe marginea proiectului ce a cauzat-o. Sandu a promis totodată să nu trimită Consiliului Superior al Procurorilor niciun nume decât atunci când va primi această expertiză a Comisiei.
Suntem acum în impas politic. Pentru continuarea reformelor începute de guvern, credem că este important ca actualul cabinet de miniștri să rămână în funcție. Dacă declarațiile PSRM cu privire la dorința de a menține majoritatea parlamentară și acest guvern sunt adevărate, vin cu o propunere pentru a ieși din acest impas. După intrarea legii în vigoare, pentru a activa mecanismul nou de preselectare a candidaților și retragerea moțiunii de cenzură, noi vom expedia legea pentru care ne-am asumat răspunderea spre expertizare Comisiei de la Veneția. Îmi asum angajamentul public să nu expediez lista scurtă de candidați către CSP înainte de a primi avizul Comisiei de la Veneția asupra acestei legi. Astfel, guvernul va putea să-și continue activitatea.
A spus Maia Sandu astăzi, cu o zi înainte de expirarea termenului de 72 de ore de la depunerea moțiunii socialiștilor în Parlament. Răspunsul negativ al socialiștilor a venit la scurt timp de la briefingul prim-ministrei, un răspuns sprijinit pe două idei. Mai întâi, socialiștii au spus că prin însuși faptul că este acum dispusă să trimită proiectul comisiei, ceea ce nu părea pentru ea o soluție acceptabilă vineri, când despre asta vorbise Igor Dodon, prim-ministra ar demonstra că nu a existat nicio urgență atunci când guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul ce a certat componentele coaliției. Socialiștii au mai spus că Sandu ar veni cu o ofertă falsă, întrucât comisia ar emite avize doar pe proiecte, nu pe legi deja intrate în vigoare. Iar ceea ce propune Sandu, tocmai asta înseamnă o expertizare post-factum.
Nu a existat nicio urgență în vedere asumării răspunderei guvernului pe proiectul de modificare a legii procuraturii. Comisia de la Veneția nu examinează și nu avizează legi care au intrat în vigoare. Comisia de la Veneția examinează proiecte. Unica ieșire din acea criză politică care a fost provocată de doamna Maia Sandu, prim-ministrul Republicii Moldova, este să-și retragă proiectul de asumare a răspunderii. În caz contrar, la următoarea ședință, când va fi ea, a Parlamentului, se va dezbate moțiunea de cenzură depusă de către Partidul Socialist.
A declarat concluzionând Vasile Bolea, deputatul socialist. Pe de altă parte, pe masa Comisiei de la Veneția, chiar în acest moment, se află o modificare la legea procuraturii în vigoare, fiind vorba despre amendamentul ce a legiferat intervenția Ministerului Justiției în procedura de selecție a procurorului, adoptat în urmă cu câteva luni de socialiști și blocul acum în Parlamentul de la Chișinău. Cu amendamentul nu au fost de acord atunci democrații, care au cerut părerea Curții Constituționale, iar aceasta la rândul ei pe cea a Comisiei de la Veneția. Situații în care autoritățile de la Chișinău au solicitat post-factum astfel de expertize au mai existat și anterior, de exemplu atunci când în 2012 Parlamentul de la Chișinău adoptase o hotărâre de condamnare a comunismului. Sau mai recent, anul trecut, când socialiștii și democrații schimbaseră în mixt sistemul electoral. În acest de urmă caz, însă, avizul comisiei fusese solicitat între prima și a doua lectură. La ședința Comisiei Juridice a Parlamentului au venit azi doar deputații PSRM și PD, în timp ce deputații din blocul acum, în frunte cu președintele comisiei, Sergiu Litvinenko, au boicotat-o. Ceea ce nu a împiedicat comisia prezidată de adjunctul lui Litvinenko, socialistul Vasile Bolea, să examineze moțiunea împotriva guvernului Sandu. Între timp, un socialist, Grigore Novaca, a caracterizat comportamentul Maia Sandu ca încremenire într-un moft politic, iar altul, Fadei Năgăcevski, a acuzat-o din nou că ar urmări pe motive de ineficiență căderea propriului guvern. Mulți dintre politicienii blocului acum vorbesc pe de altă parte despre frica față de un procuror independent care i-ar fi unit pe Igor Dodon și democrați în intenția de a demite guvernul. Iar un deputat al PAS, Radu Marian, prevestea astăzi pe Facebook stoparea reformelor și reluarea schemelor dacă guvernul cade. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că mâine va avea loc și un miting de susținere a guvernului Maia Sandu și a eforturilor lui de reforma justiției, în timp ce dezbaterile vor avea loc în Parlament. Așadar, miza reală a confruntării politice între pro-europenii de la acum și socialiști este reforma justiției, pe care de altfel ambele forțe au pronunțat-o ca pe o prioritate a politicilor.
Funcția procurorului general a fost întotdeauna văzută drept extrem de importantă în această anunțată luptă cu corupția. Consiliul Superior al Procuraturilor, care s-a întrunit astăzi în ședință, a amânat luarea unei decizii în cazul alegerii viitorului procuror general. Consiliul trebuia să recepționeze dosarele selectate de Comisia de Concurs de pe lângă Ministerul Justiției și să adopte un regulament intern, ce să stabilească criteriile următorului filtru de selecție. Concursul inițiat de ministra Justiției Olesea Stamate a fost anulat și, ca urmare, procurorii nu pot să mai avanseze. Cum sunt văzute în breasla apărătorilor de stat disensiunile între cele două componente ale coaliției de guvernare, ce se contrazic în legătură cu modalitatea numirii procurorului general, a încercat să afle Valentina Basiu.
Cei mai mulți procurori se abțin să-și prezinte public punctul de vedere pe marginea crizei politice ce ar putea duce la căderea guvernului Mae Sandu. În discuții informale însă nu se feresc să spună că ceea ce se întâmplă este o confruntare dintre blocul Acum și PSRM pentru a obține controlul asupra funcției cheie din sistemul procuraturii. La mijloc ar fi, din punctul lor de vedere, tranzacționări sau târguieli politice la care nu le permite să participe nici legea și nici deontologia profesională. Președinta Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc, a evitat și ea declarații tranșante. Ea a menționat totuși că în concursul anulat de ministra Olesea Stamate pe lângă Ministerul Justiției, nimeni nu a înaintat nicio recuzare înainte de desfășurarea acestuia, iar fiecare membru a evaluat candidații așa cum a considerat de cuviință.
Consiliul la acest moment nu poate să dea cu părerea, doar când va avea aparat înregistrate listele sau dosarele candidaților, atunci se va expune într-o ședință ordinară a Consiliului Superior al Procurorilor. Nu putem să adoptăm un regulament care va fi în contradicție cu prevederile legii.
Fostul procuror Petru Bobu, cel pe care îl acuză șefa guvernului Maia Sandu că ar fi subestimat principalii candidați, respinge criticile ce îi se aduc. El spune că a votat pentru profesioniștii din domeniu și pledează ca Consiliul Superior al Procurorilor să înainteze șefului statului candidatul la funcția de procuror general. Pentru Petru Bobu a trezit semne de întrebare că acea comisie din care a făcut parte a fost convocată de două ori pentru a-și revedea decizia.
Fiecare putere vrea să aibă un procuroraș în buzun real. Că fiecare forță politică care este cocoțată la frunte vrea să aibă procurorul lor. Iată care e și motivul de bătălie aceasta. Procurorii vor să fie procuror general, un procuror. De acum eu îmi fac așa, am drept eu la niște concluzii. S-au raportat rezultatele cuiva, acel cuiva n-a văzut pe cineva, ia nu mai vedeți, voi mai revizui.
Un alt fost procuror de la Ungheni, Ion Procopciu, cu experiență de peste 27 de ani de activitate în procuratură, afirmă că oamenii onești și modești din sistem, capabili să ducă reformele la capăt, ar fi plecat sau au fost plecați din sistem. În schimb, a fost încurajată gruparea care avea o anumită înțelegere cu fosta putere politică. El împărtășește părerea că selecția comisiei de experți de pe lângă Ministerul Justiției a fost aranjată, chiar dacă optează în continuare pentru alegerea viitorului procuror în baza unui concurs public.
De 30 de ani de când în Republica Moldova, funcția de procuror general totdeauna a fost un punct de bătaie între politicieni. Și cred că așa se rămâne.
De ce politicienii își dispută și caută, ei zic, procurorul independent
atâta,
care să facă reforme?
De atâta că nu sunt cinstiți. Ei să fie cinstiți, onești, înțelegeți, dar spui politică și onestitate împreună, asta-i. Deci, dacă ar fi așa, nu ar fi problem, poftim.
Mai mulți procurori cu care am vorbit sub protecția anonimatului spun că, indiferent de starea de spirit din mediul procurorilor și promisele filtre de meritocrație, deznodământul va fi impus de politicieni pentru că își face efectul cercul vicios construit cu migală de cei aflați la putere din 1991, care au reformat, depolitizat, demilitarizat sau intervenit în fel și chip pentru a menține această verigă în stare obedientă. Unii experți sunt de părere că doar o persoană din exterior ar fi în stare să rupă acest nod gordian. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Pasiu.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet, iar la ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre validarea mandatului de primar al Chișinăului pentru socialistul Ion Ceban și ce crede analistul politic Igor Boțan despre încredere și neîncredere în politică. Și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În pofida promisiunii autorităților de a asigura în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie și 3 noiembrie un proces electoral inclusiv și de această dată au fost înregistrate multiple cazuri de ignorare a persoanelor cu dizabilități care nu au avut cum să voteze din cauza inaccesibilității secțiilor de votare. Din perspectiva egalității de gen și asigurării cotei de 30% pe listele partidelor politice la promovarea candidaților la funcție de primar și cea de consilier, dorința de a promova femei rămâne una timidă. Acestea sunt câteva din constatările unor organizații din societatea civilă care au monitorizat procesul electoral din perspectiva incluziunii. Experții de la Institutul pentru Drepturile Omului, care monitorizează de mai mulți ani cum votează persoanele cu dizabilități mentale din instituțiile rezidențiale, au constatat aceleași încălcări depistate și la scrutinul parlamentar din februarie curent. Iată ce spune Alexandru Cebanaș.
La Spitalul de Psihiatrie Orhei, din totalul de 126, practic 81 nu și-au exercitat dreptul la vot din diferite motive. Cât privește centrul de plasament temporar persoanelor cu dizabilități Orhei, cu drept de vot au fost 158 de persoane. S-a solicitat urna mobilă pentru toate 158 persoanelor cu drept de vot. Au votat cu urna mobilă doar 20 din 158.
Constatările IDOM arată că din cele 2333 de persoane cu dizabilități intelectuale care au drept de vot, la scrutinul din 20 octombrie au votat doar 1123 de persoane, adică mai puțin de jumătate și-au putut exercita dreptul de vot. Situația s-a repetat și la turul 2 de scrutin. Multe dintre persoanele cu dizabilități mentale au votat la cele două scrutine din acest an pentru prima dată, după ce în 2018 s-a reușit eliminarea din legislație a noțiunii de incapacitate de exercițiu, care anterior limita drepturile acestor persoane. În preajma scrutinului electoral, Alianța Infonet, o altă asociație neguvernamentală și PNUD Moldova au monitorizat 612 secții de votare dacă sunt accesibile pentru diferite categorii de persoane cu dizabilități. Dintre acestea, doar 6 clădiri, ceea ce reprezintă mai puțin de 1%, sunt accesibile pentru toate categoriile de alegători. Acestea au rampe, grupuri sanitare adaptate pentru cărucioare și sunt dotate pentru persoanele cu vederea slabă sau deficiențe de auz. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, o altă organizație neguvernamentală, a analizat procesul electoral din perspectiva egalității de gen și impactului ultimelor modificări operate în codul electoral, prin care s-a instituit în premieră obligativitatea cotei de gen de 30% pe listele candidaților promovați de partide la funcția de primar și consilieri. Constatarea experților, spune experta Alina Andronache, este că cetățenii preferă să susțină bărbații la funcțiile de conducere.
Dacă este o funcție mică, de exemplu președinte sau președinta Consiliului de Părinți, majoritatea a spus că nu contează genul. Cu cât mai ajungem la o funcție mai importantă în stat, cu atât mai mult societatea susține bărbații.
Analiza ultimilor 3 scrutini electorale locale arată că ponderea femeilor candidate la funcția de primar a fost de circa 19% la alegerile din 2011, 22% la alegerile din 2015 și de 27% la alegerile din 20 octombrie 2019. Deși se atestă totuși o creștere în ce privește promovarea femeilor, experții estimează că dacă tendințele se vor menține, Republica Moldova va atinge ponderea de 40% a femeilor candidate pentru funcția de primar peste 3 cicluri electorale, adică în anul 2030. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, președintele Klaus Iohannis, susținut de liberale, a câștigat, așa cum era de așteptat, turul întâi al alegerilor prezidențiale. El se va confrunta în turul al doilea, peste două săptămâni, cu lidera socialdemocraților Viorica Dăncilă, cea care a pierdut puterea în urma unei moțiuni de cenzură. Românii din Republica Moldova au votat în număr mare. Peste 43.000 au venit la cele 37 de secții de votare din Moldova, iar marea majoritate a votat cu Klaus Iohannis. Rezultatele parțiale publicate de Biroul Electoral Central sugerează că pentru Iohannis și-au dat votul peste 76% dintre alegătorii români din stânga Prutului. Pe locul 2, la mare distanță, se situează Dan Barna, candidatul USR+, iar pe locul 3, Teodor Paleologu, candidatul Partidului Mișcarea Populară, al fostului președinte român Traian Băsescu. Pentru doamna Dăncilă au votat 2,5% dintre românii din Republica Moldova. Despre peisajul politic românesc după această bătălie electorală, mai multe de la Sabina Fati.
Concluziile primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România au scos la iveală că partidele tradiționale continuă să domine viața politică și că nu pot fi date la o parte cu ușurință. În final au intrat astfel Klaus Iohannis, susținut de PNL, care a câștigat 37,7% din voturile electoratului, și șefa PSD, Viorica Dăncilă, cu 22,3%. Candidatul Alianței Uniunea Salvați România Plus, Dan Barna, a obținut doar 14,9% față de 22,3% cât a obținut Alianța la alegerile europarlamentare din luna mai. Cele două formațiuni nou intrate pe piața politică autohtonă sperau că Barna va intra în turul al doilea și îi va crea probleme președintelui în exercițiu Klaus Iohannis. Așadar, în absența unui mesaj clar, puternic și diferențiat, candidatul celor nemulțumiți de sistemul politic actual nu a avut nicio șansă. În plus, USR a patinat nesigur pe poșghița campaniei electorale când a fost vorba de susținerea noului guvern liberal instalat acum o săptămână după ce executivul PSD a căzut în urma unui vot de neîncredere în Parlament. Atunci când Dan Barna a anunțat după înfrângerea de ieri că își asumă toată responsabilitatea, dar că nu își dă demisia din fruntea USR, a intrat și el în rândul tradiționalei politici autohtone în care toți vor să-și treacă în palmares victoria, dar nimeni nu vrea să-și recunoască eșecul. O altă concluzie a scrutinului prezidențial, consumat duminică, a scos la iveală slăbiciunea socialdemocraților, care au luat cel mai mic scor din istoria partidului într-o cursă pentru Palatul Cotroceni. Fosta prim-ministră Viorica Dăncilă a obținut totuși scorul partidului, 22,3%, iar astăzi a anunțat că vor fi luate măsuri împotriva celor care au boicotat-o. Ar fi vorba mai ales despre baronii din estul țării, din județele Vrancea, Vaslui și Neamț, fiefuri tradiționale ale PSD, unde de data aceasta a câștigat Klaus Iohannis. De asemenea, Dăncilă a cerut excluderea din partid a fostei ministre a justiției Ana Birceal din pricina poziționării ei reformiste din perioada campaniei electorale. Pentru prima dată, un lider social-democrat propune măsuri atât de radicale între două tururi de scrutin. Fosta prim-ministră vrea să le dea o lecție celor care au făcut non-combat sau au cochetat cu adversarii, dar nu e sigur că astfel de măsuri vor duce la o mobilizare mai bună a formațiunii în turul al doilea al prezidențialelor. Klaus Iohannis a fost votat de peste 76% din cetățenii români care au votat în Republica Moldova. Viorica Dăncilă a fost preferată dincolo de Prut doar de 2,5% din electoratul cu pașaport românesc. Potrivit unei cercetări IRES, electoratul lui Klaus Iohannis este format în proporție de peste 50% din alegători cu vârste între 35 și 64 de ani, cu studii medii și superioare. Votanții Vioricăi Dăncilă sunt preponderent persoane de peste 65 de ani, cu studii medii și elementare. Ambii candidați au un electorat stabil care s-a hotărât cu mult înainte de campania electorală cu cine votează.
A fost o relatare de Sabina Fati. Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți și o revistă a presei românești pe tema rezultatului primului tur al alegerilor prezidențiale. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
numesc Anvar, sunt pe jumătate persană, dar asta nu e decât o informație. Mama a fost înfiată de bunicii mei, ei sunt maghiari, la fel și tata. Eu ce-aș putea fi? M-am născut în zodia peștilor într-o țară numită România, care e precum un covor cu modele minunate, dar stângaci înțeilat. Acum trăiesc în Africa, am 30 de ani, dar nu cred că voi deveni vreodată cu adevărat adultă, serioasă, nici nu doresc. Așa grăita naratoare de Nopțile Salamandrelor de Martin Everin, Curtea Veche 2017. Încă un caz de dublu J, din care se naște un roman de mare forță, redactat pe mai multe voci, la persoana întâi singular, pornind de la motivația însăși. Dacă cineva începe să creadă în mine, devin incapabil de acțiune. Dacă îmi primesc însă declarațiile cu scepticism, îndeplinesc amenințarea. Așa am început să scriu. Dacă nu cumva totul pornește de la genetică, pentru că ne tragem din familii mixte, de unde și ideea ca totemul nostru să fie salamandra. Din multele cărări ce se bifurcă, cea a triunghiului ca egal poetul tătarul iubirii noastre, Milen, amicul copilării din tate bulgar, dar crescut în spirit maghiar de o bunică bătăioasă, Anvar, iubita când unuia, când altuia, duce cel mai departe. Nu voi cita decât două mici secvențe de o virtuozitate stilistică desăvârșită. Aș vrea să scriu despre Caigal și Milen, despre faptul că ei doi s-au căutat tot timpul unul pe celălalt. Și toate femeile care au avut de-a face în viața lor, printre care și eu, nu au fost decât un fel de linie moartă. Și, puțin mai departe, rezemat în tocul ușii, mă uitam la Milen iubindu-se cu Caigal, sau la Caigal iubindu-se cu Milen, e absolut tot una. Nu contează cum spun, pentru că simțeam și prin semi-întuneric că nu există niciun fel de ierarhie, ci numai o profundă descoperire reciprocă prin intermediul trupului până în străfundurile sufletului. Și dacă tot am ajuns aici, iată secvența care m-a atins cel mai mult. Tot restul nu-i decât o garnitură, trupul tău nu-i decât o cale, dacă suntem de acord că iubirea nu are nimic în comun cu argumentele spiritului, cu convențiile sociale și de tot felul. Și până la urmă, nici nu contează dacă această iubire se va concretiza vreodată. Iubirea e un țesut viu. Iubirea e un țesut viu. A iduma acestor texte. Ceea ce trebuie de demonstrat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sănătate.info.
Sănătate Info scrie în aceste zile despre două absolvente de la medicină care au pierdut procesul cu Ministerul Sănătății și urmează să restituie câte 240.000 de lei pentru că au refuzat să se angajeze acolo unde i-a repartizat statul după ce au studiat gratis la rezidențiat. Un alt medic care a absolvit Universitatea de Medicină în 2016 va trebui și el să întoarcă statului 230.000 de lei chiar dacă s-a angajat în cele din urmă. Toate trei încheieri irevocabile au fost emise în luna octombrie de către Curtea Supremă de Justiție. Subiectul este unul sensibil, întrucât fiecare are dreptatea lui. Statul, care a cheltuit bani pentru instruirea specialiștilor, dar nu beneficiază de cunoștințele lor, și tinerii specialiști care spun că statul nu le asigură condiții de muncă atractive ca ei să meargă în provincie. Știrea a provocat numeroase discuții printre internauți, în mod special printre tinerii doctori, care nu sunt de acord cu modul în care autoritatea în sănătate încearcă să rezolve problema deficitului de cadre din raioane și le cer să întoarcă sume enorme de bani. Astăzi în țară a început imunizarea împotriva gripei de sezon. Primul lot de 50.000 de doze de vaccin a ajuns în Moldova cu o întârziere de peste 3 săptămâni. Vaccinurile au fost procurate din bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Lotul va fi utilizat pentru vaccinarea femeilor gravide și copiilor. Autoritățile sunt în așteptare încă 150.000 de doze de vaccin, despre care se menționează doar că vor ajunge în timpul apropiat. Astăzi, Ministerul Sănătății a publicat un raport de activitate pentru ultimele 5 luni. Printre altele, în această perioadă au avut loc inspecții financiare la câteva dintre cele mai mari instituții din domeniul sănătății, în urma cărora au fost depistate, potrivit raportului, numeroase încălcări privind cheltuirea banului public. Detalii găsiți pe Sănătate Info.
Cu Elena Cioina și recomandările ei de pe site-ul sănătate.info punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și vă recomandăm pe pagina noastră pe internet moldova.europalibera.org proiectul nostru multimedia Anti-Nostalgia.
Anti-Nostalgia. și nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.